ครบรางวัลเดี๋ยวไปติดตามต่อในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกค่ะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่21พฤษภาคม2557นะครับกระทรวงกลาโหมของรัสเซียอ้างว่ามีการเริ่มถอนทหารรัสเซีย 40,000 คนออกจากพรมแดนด้านที่ติดกับยูเครนแต่ NATO และสหรัฐบอกว่ายังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ที่ยืนยันเรื่องนี้ผู้นำจีนกับรัสเซียไม่สามารถทำความตกลงกันได้เรื่องสัญญาซื้อแก๊สธรรมชาติมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ระหว่างการเยือนจีนของประธานาธิบดีปูตินจีนเรียกตัวทูตสหรัฐประจำกรุงปักกิ่งเข้าพบหลังจากที่อัยการสหรัฐตั้งข้อหาเจ้าหน้าที่ทหารของจีน5นายว่าทำจารกรรมทางเศรษฐกิจต่อบริษัทอเมริกันและนายนเรนทราโมดีผู้จะเป็นผู้นำรัฐบาลคนใหม่ของประเทศประชาธิปไตยใหญ่ที่สุดในโลกจะทำพิธีประญาณตนเข้ารับตำแหน่งวันที่26พฤษภาคมนี้ภาระหรือความคาดหวังของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอินเดียมีอะไรบ้างเรามีรายงานรวมทั้งเรื่องภาวะโลกร้อนส่งผลต่อการเติบโตของพืชพันธุ์ใดเรื่องการวิจัยว่าโคเลสเตอรอลสูงอาจจะมีส่วนทำให้มีบุตรยากส่งท้ายวันนี้นะครับ19คำในภาษาอังกฤษที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังมีเสน่ห์ได้นั้นคืออะไรบ้างเดี๋ยวขอเชิญติดตามรับฟังได้ต่อไปครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่าเริ่มมีการถอนทหารบก 40,000 นายใกล้พรมแดนด้านที่ติดกับยูเครนกับฐานที่ตั้งของตนแล้วแต่ในขณะที่เหตุการณ์ไม่สงบยังคงดำเนินต่อไปทางด้านตะวันออกของยูเครนเมื่อวันอังคารองค์การเนโต้และเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐบอกว่ายังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ใดๆที่จะยืนยันได้ว่ากำลังของรัสเซียได้ถอนตัวออกจากแนวพรมแดนด้านที่ติดกับยูเครนหลังจากคำสั่งของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแต่อย่างใดอีกด้านหนึ่งขณะนี้ประธานาธิบดีปูตินกำลังเดินทางเยือนจีนอยู่และเมื่อวันอังคารที่นครเซี่ยงไฮ้ผู้นำของจีนกับรัสเซียได้ลงนามในข้อตกลงต่างๆ49ฉบับซึ่งเป็นความร่วมมือในด้านพลังงานการคมนาคมขนส่งและการสื่อสารแต่ที่สำคัญก็คือทั้งสองประเทศยังไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องที่ว่าจีนจะซื้อแก๊สธรรมชาติจากรัสเซียในราคาเท่าใดซึ่งรัสเซียนั้นจะขายให้จีนในช่วง30ปีต่อจากนี้ก่อนหน้านี้เป็นที่คาดหมายกันว่าระหว่างการเยือนจีนของประธานาธิบดีปูตินนั้นทั้งสองประเทศจะทำความตกลงในข้อตกลงซื้อแก๊สธรรมชาติมูลค่า400,000 ล้านดอลลาร์นี้ได้อย่างไรก็ตามข้อติดขัดในเรื่องนี้ก็คือเรื่องราคาที่จีนจะยอมจ่ายให้กับรัสเซียสำหรับการจัดหาแก๊สธรรมชาติให้กับจีนในช่วง30ปีข้างหน้าการเจรจาทำความตกลงเรื่องการขายแก๊สธรรมชาติให้กับจีนโดยรัสเซียนี้ดำเนินมาเป็นเวลาราว10ปีแล้วครับอีกด้านหนึ่งที่กรุงปักกิ่งทางการจีนเรียกตัวทูตสหรัฐประจำกรุงปักกิ่งคือนายแม็กซ์บอร์คัสเข้าพบหลังจากที่วอชิงตันตั้งข้อหากับเจ้าหน้าที่ทหารของจีน5นายซึ่งทำงานอยู่ที่นครเซี่ยงไฮ้โดยเป็นหน่วยงานหนึ่งของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนว่าทำจารกรรมทางเศรษฐกิจเจาะล้วงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทอเมริกันเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับบริษัทของจีนรวมทั้งรัฐวิสาหกิจของจีนด้วยสำนักข่าวซินหวารายงานว่าผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนได้บอกกับทูตสหรัฐประจำกรุงปักกิ่งว่าการตั้งข้อหาดังกล่าวนี้มีผลกระทบกระเทือนอย่างร้ายแรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐจีนบอกปัดและปฏิเสธการตั้งข้อหาเจ้าหน้าที่ทหารของตน5นายซึ่งทำงานอยู่ที่นครเซี่ยงไฮ้และการตั้งข้อหานี้นับเป็นครั้งแรกที่อัยการสหรัฐนั้นตั้งข้อหากับเจ้าหน้าที่รัฐบาลของประเทศที่เป็นมิตรประเทศซึ่งเป็นมหาอำนาจที่สำคัญในข้อหาว่าทำจารกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งมุ่งเป้าต่อบริษัทธุรกิจของสหรัฐในที่ทำงานอยู่ในสหรัฐครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียครับในวันที่26พฤษภาคมนี้นายนเรนทราโมดีผู้นำของพรรคภารติยาชนะตะซึ่งชนะการเลือกตั้งในอินเดียอย่างถล่มทลายและได้ครองเสียงข้างมากในสภาโดยจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลที่ไม่ใช่รัฐบาลผสมขึ้นได้ในช่วง เวลากว่า10ปีที่ผ่านมาจะทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งผู้นำรัฐบาลคนใหม่ของอินเดียซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยใหญ่ที่สุดในโลกจากจำนวนประชากรขณะนี้ความคาดหวังเกี่ยวกับงานและภารกิจเร่งด่วนของผู้นำรัฐบาลคนใหม่ของอินเดียที่ว่านี้มีอะไรบ้างคุณนิตยามาพึ่งพงสรุปรายงานของผู้สื่อข่าว VOA ซึ่งส่งมาจากกรุงนิวเดลีและที่กรุงวอชิงตันครับ
สภาผู้แทนราษฎรของอินเดียเปิดสมัยประชุมเมื่อวันอังคารและนายนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีคนใหม่วัย63ปีของอินเดียกล่าวต่อที่ประชุมว่าประชาชนได้แสดงความเชื่อมั่นในประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่งในการลงคะแนนเสียงครั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งของประเทศเปิดเผยว่ามีผู้ไปใช้สิทธิ์มากถึง 66% จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ815ล้านคนนะคะ
भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण बहुमत देने का मतलब होता है
เขากล่าวว่าการที่พรรคของเขาได้คะแนนเสียงข้างมากแสดงให้เห็นถึงความหวังความเชื่อและความไว้วางใจของประชาชนนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอินเดียเร่งเร้าสมาชิกของพรรคให้อุทิศตนทำงานเพื่อประชาชนในยุคใหม่ของความรับผิดชอบและให้คำมั่นว่าจะทำงานเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของคนยากจนเยาวชนและผู้หญิงของประเทศนอกจากชัยชนะอย่างท่วมท้นแล้วนักวิเคราะห์บอกว่านับเป็นครั้งแรกที่มีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในอินเดียในลักษณะเดียวกันกับการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยนายโมดีออกไปหาเสียงโฆษณาพูดถึงความสำเร็จของเขาในตำแหน่งผู้ว่าการรัฐกุจราตนะคะพรรคคองเกรสซึ่งปกครองประเทศมาเป็นเวลา10ปีประสบการณ์พ่ายแพ้อย่างหนักได้เพียง44ที่นั่งไม่ถึง 10% ที่จำเป็นต้องได้สำหรับการรับหน้าที่เป็นพรรคฝ่ายค้านหลักในสภานายราฟิกดอซานีนักวิเคราะห์เอเชียใต้ของบรรษัทแรนให้สัมภาษณ์กับ Voice of America จากนครมุมไบว่าชัยชนะของพรรคพราติยชนตะครั้งนี้จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับสหรัฐได้ในหลายด้านค่ะ
For example the nuclear fuel agreements the delay on retail the delay on foreign investment the delay
นักวิเคราะห์ของแรนผู้นี้ให้ตัวอย่างในเรื่องที่สหรัฐและอินเดียจะร่วมมือทำงานกันได้เช่นข้อตกลงเรื่องเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ของปีค.ศ. 2008การเปิดภาคธุรกิจขายปลีกให้กับธุรกิจต่างประเทศกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศและกฎหมายอนุญาตให้มหาวิทยาลัยต่างประเทศเข้าไปจัดตั้งวิทยาเขตในอินเดียซึ่งเป็นเรื่องที่ทั้งสหรัฐและพรรคคองเกรสมีความเห็นร่วมกันแต่กรณีอื้อฉาวเรื่องคอร์รัปชันในรัฐบาลผสมชุดที่แล้วทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอัมพาตนะคะโฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอินเดียและเปิดเผยว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาได้โทรศัพท์ไปแสดงความยินดีกับนายโมดีในวันศุกร์และได้เชื้อเชิญให้เขาเดินทางไปเยือนกรุงวอชิงตันแล้วด้วยนะคะทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อว่าอินเดียจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในเอเชียเคียงข้างเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและออสเตรเลียในขณะที่อาจมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นและโอนอ่อนผ่อนตามจีนน้อยลงที่เป็นห่วงคือความสัมพันธ์กับปากีสถานซึ่งเป็นคู่แข่งกันมาตลอดวงการธุรกิจของอินเดียเองมีความหวังว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะดำเนินนโยบายที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากในกุจราตมาใช้ในระดับชาติด้วยค่ะ
Seeing him as Prime Minister I think would be very much welcomed in conversation with business leaders they do want to see some sort of change regulatory consistency
Rick Russell นักวิจัยอาวุโสของ Center for Strategic and International Studies ในกรุงวอชิงตันบอกว่าจากการสนทนากับผู้นำทางธุรกิจของอินเดียสรุปความเห็นได้ว่าคนเหล่านั้นต้องการการเปลี่ยนแปลงเช่นความสม่ำเสมอในเรื่องกฎข้อบังคับการปฏิรูปเศรษฐกิจและลดคอร์รัปชันค่ะและในฐานะนายกรัฐมนตรีคนที่17ของอินเดียนายนเรนทราโมดีนักชาตินิยมชาวฮินดูที่ไต่เต้า จากบุตรชายเจ้าของแผงลอยขายน้ำชาขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องขยายฐานการสนับสนุนและปรับสไตล์การปกครองของเขาให้ครอบคลุมกว้างขวางสำหรับประเทศที่มีประชากรหลากหลายมากถึง 1,200 ล้านคนแล้วนะคะอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์มโนโจชีของ Observer Research Foundation บอกว่าไม่ว่านายกรัฐมนตรีจะดำเนินนโยบายในประเทศและต่างประเทศอย่างไรงานสำคัญที่ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนยึดมั่นมาตั้งแต่อินเดียได้รับอิสรภาพเมื่อปีค.ศ.1947คือความรู้สึกกดดันที่จะต้องพยายามช่วยให้ประชาชนหลุดพ้นความยากจนให้ได้ค่ะ
More than anything else, and above everything else, beyond the foreign policy disputes, entanglements, etc., is this huge compulsion to try and pull up people from poverty.
ประชาชนที่ลงคะแนนเสียงให้กับนายนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอินเดียก็หวังว่าเขาจะสามารถทำงานตามที่ให้คำมั่นไว้ได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากการเมืองเรื่องอินเดียมาในสหรัฐนะครับวันนี้ General Motors บริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐและใหญ่อันดับ2ของโลกรองจาก Toyota Motors ประกาศเรียกคืนรถยนต์เพิ่มขึ้นอีก2ล้าน4แสนคันโดยปัญหาในครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัยระบบส่งกำลังและเกียร์อัตโนมัติซึ่งมีผลต่อรถยนต์รถสปอร์ตยูทิลิตี้และรถกระบะแบบพิกอัพด้วยการเรียกคืนรถยนต์ของ General Motors เพิ่มอีก2ล้าน4แสนคันในวันนี้ทำให้ยอดจำนวนเรียกคืนรถยนต์ของ General Motors ทั่วโลกจนในปีนี้เพิ่มขึ้นเป็นกว่า15ล้านคันแล้วครับอย่างไรก็ตามการเรียกคืนรถของ General Motors 2ล้าน4แสนคันในวันนี้เป็นรถส่วนใหญ่นั้นอยู่ในสหรัฐครับอีกด้านหนึ่งวันนี้นายอีริคโฮลเดอร์รัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐประกาศว่าธนาคารยักษ์ใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์เครดิตสวิสตกลงยอมรับสารภาพผิดและจ่ายเงินค่าปรับจำนวนมากโทษฐานช่วยให้พลเมืองสหรัฐนั้นหลบเลี่ยงภาษีโดยนายอีริคโฮลเดอร์รัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐประกาศว่าธนาคารเครดิตสวิสนั้นได้ช่วยลูกค้าอเมริกันปกปิดทรัพย์สินและรายได้ของตนไม่ให้ต้องเสียภาษีต่อสหรัฐโดยในการยอมรับสารภาพผิดนี้เครดิตสวิสยอมจ่ายเงินค่าปรับ 1,800 ล้านดอลลาร์ให้กับรัฐบาลสหรัฐและจะจ่ายเงินคืนให้กับกรมสรรพากรสหรัฐเป็นมูลค่า670ล้านดอลลาร์ด้วยครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญ3ดัชนีล้วนแต่ลดลงดาวโจนส์ตกลง138จุดปิดที่ 16,374Standard & Poor's ลดลง12จุดปิดที่ 1,873 Nasdaq ก็ต่ำลง29จุดปิดที่ 4,097 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA ฟังรายงานธุรกิจมาแล้วนะครับมาติดตามเรื่องราวของสภาพแวดล้อมบ้างผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าภาวะโลกร้อนนั้นคุกคามต่อโภชนาการอาหารของมนุษย์โดยชี้ว่าการเพิ่มขึ้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศโลกส่งผลให้แร่ธาตุและสารอาหารที่มีประโยชน์ในธัญพืชและพืชตระกูลถั่วลดลงเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าววิทยาศาสตร์ของ VOA มีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ทีมนักวิทยาศาสตร์แห่งภาควิชาการแพทย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเปิดเผยในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature เมื่อเร็วๆนี้ว่าภายในปีคริสตศักราช2050หรืออีกเกือบ40ปีข้างหน้าแร่ธาตุสังกะสีและแร่เหล็กในข้าวข้าวสาลีข้าวโพดถั่วเหลืองพืชตระกูลถั่วประเภทต่างๆและข้าวฟ่างจะลดลงอย่างมากเนื่องจากภาวะโลกร้อนค่ะทีมนักวิจัยประมาณว่าคนทั่วโลกราว 2-3 พันล้านคนจะได้รับสารอาหารที่จำเป็นอย่างน้อย 70% ขึ้นไปจากข้าวข้าวสาลีและพืชประเภทเม็ดถั่วชนิดต่างๆโดยเฉพาะคนในประเทศกำลังพัฒนา คุณแซมิโอเมเยอร์สนักวิจัยแห่งแผนกสุขภาพสิ่งแวดล้อมแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในเมืองบอสตันกล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่า
As CO2 concentrations rise up to levels that we expect to see in the next 40 years there are very significant reductions in nutrients that are really
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าผลการศึกษาของทีมงานชี้ว่าเมื่อปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศโลกเพิ่มสูงขึ้นภายในอีก40ปีข้างหน้าแร่ธาตุในธัญพืชที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคนเราจะลดลงอย่างมากค่ะคุณเมเยอร์สนักวิจัยกล่าวว่าแร่สังกะสีมีความสำคัญต่อความสมบูรณ์ของระบบภูมิต้านทานร่างกายช่วยต่อต้านโรคท้องร่วงโรคปอดบวมและในขณะที่การขาดธาตุเหล็กจะมีผลให้เกิดโรคโลหิตจางและเกิดระดับ IQ ลดลงในเด็กมารดาที่เป็นโรคโลหิตจางรุนแรงมีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงนักวิจัยชี้ว่ามีคนทั่วโลกราว 2,000 ล้านคนที่เป็นโรคขาดธาตุสังกะสีและธาตุเหล็กค่ะในการศึกษานะคะทีมนักวิจัยนำสารอาหารที่ได้จากธัญพืชที่ต้องการศึกษาไปสัมผัสกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับสูงแล้วนำผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับสารอาหารที่ได้จากพืชชนิดเดียวกันที่ปลูกตามธรรมชาติในแปลงปลูกที่อยู่ใกล้เคียงค่ะนักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากตัวอย่างธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว41สายพันธุ์โดยเป็นพืชจากหลากหลายพื้นที่อาทิออสเตรเลียญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาซึ่งการทดลองนี้จัดทำขึ้นผลการวิเคราะห์ชี้นะคะว่าปริมาณธาตุสังกะสีและธาตุเหล็กลดลงในข้าวสาลีข้าวและพืชตระกูลถั่วชนิดต่างๆที่ต้นพืชได้รับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับสูงนอกจากนี้นักวิจัยยังพบด้วยว่าพืชบางชนิดมีปริมาณโปรตีนลดลงด้วยคุณเมเยอร์สนักวิจัยกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการป้องกันน่าจะทำได้ด้วยการพัฒนาสายพันธุ์พืชเหล่านี้ให้สามารถทนทานต่อแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะ
We looked at 18 rice cultivars and we found that some rice cultivars are much more sensitive to the CO2 effect than others.
เขากล่าวว่าทีมนักวิจัยพบว่าในพันธุ์ข้าว18สายพันธุ์ที่ทีมงานศึกษามีหลายสายพันธุ์ที่ไม่สามารถทนทานต่อแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้ทำให้ทีมงานเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีวิธีพัฒนาข้าวให้มีความทนทานต่อผลเสียจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอนาคตค่ะแต่ว่าคุณเมเยอร์สย้ำในตอนท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในขณะที่ต้องหาทางพัฒนาธัญพืชเสริมธาตุอาหารและพืชที่ทนทานต่อแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เขาเชื่อว่ามีวิธีเดียวที่ดีที่สุดในการป้องกันพืชไม่ให้สูญเสียแร่ธาตุและสารอาหารที่มีประโยชน์นั่นก็คือต้องจำกัดไม่ให้ระดับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ต่อด้วยเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับนักโบราณคดีในอาร์เจนตินาค้นพบกระดูกขาอ่อนกระดูกต้นขายาว2เมตร40เซนซึ่งเชื่อว่าเป็นของไดโนเสาร์พันธุ์ใหญ่ที่สุดที่เคยมีชีวิตอยู่บนพื้นโลกนักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อไดโนเสาร์พันธุ์นี้ว่าไททอนอซอรัสเนื่องจากขนาดใหญ่มหึมาโดยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าขณะที่มีชีวิตอยู่บนพื้นโลกนั้นเจ้าไททอนอซอรัสนี้มีความยาว40เมตรสูงถึง20เมตรและหนักถึง80ตันอย่างไรก็ตามไดโนเสาร์ตัวใหญ่มหึมานี้มีชีวิตอยู่บนโลกเมื่อราว95ล้านปีที่แล้วครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington เดี๋ยวมาฟังรายงานด้านสุขภาพครับจากเรื่องของไดโนเสาร์ตัวใหญ่มาเป็นเรื่องของการทำงานของสิ่งมีชีวิตระดับเซลล์เล็กๆนะครับนักวิจัยที่สถาบันสุขภาพ National Institute of Health ร่วมกับมหาวิทยาลัยอีก2แห่งในสหรัฐค้นพบความสัมพันธ์ของการมีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงกับการมีบุตรยากซึ่งนับเป็นรายงานชิ้นแรกที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณทรงพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับคณะนักวิจัยที่สถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐหรือ National Institutes of Health (NIH) ร่วมกับนักวิจัยที่ University of Buffalo และ Emory University ได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างสามีภรรยาชาวอเมริกัน501คู่ในช่วงระหว่างปีคศ2005ถึง2009ซึ่งล้วนเป็นคู่รักที่พยายามจะมีบุตรนะครับและพบว่ายิ่งคู่รักนั้นมีระดับคอเลสเตอรอลสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งใช้เวลานานขึ้นกว่าจะมีบุตรนะครับนักวิจัยพบด้วยว่าหากผู้หญิงเป็นฝ่ายที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูง ขณะที่ผู้ชายมีระดับคอเลสเตอรอลอยู่ในเกณฑ์ปกติภาวะการมีบุตรยากก็เกิดขึ้นเช่นกันในทางกลับกันหากผู้ชายเป็นฝ่ายที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูงส่วนคอเลสเตอรอลของผู้หญิงนั้นอยู่ในระดับปกติความล่าช้าของการมีบุตรแทบจะไม่เกิดขึ้นมากนักนะครับคุณเอนริเก้ชิสเตอร์แมนหัวหน้าฝ่ายระบาดวิทยาของ NIH ผู้นำคณะนักวิจัยชุดนี้ชี้ว่าคอเลสเตอรอลมีส่วนสำคัญต่อการผลิตฮอร์โมนต่างๆเช่นฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในผู้ชายและฮอร์โมนเอสโตรเจนในผู้หญิงโดยระดับคอเลสเตอรอลที่มากหรือน้อยเกินไปต่างก็สามารถส่งผลกระทบต่อระบบการสืบพันธุ์ได้ครับคุณทริสเตอร์แมนระบุว่าระดับคอเลสเตอรอลที่เหมาะสมนั้นเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยรักษาภาวะมีบุตรยากได้โดยตามตารางอ้างอิงของ National Institutes of Health ระบุว่าระดับคอเลสเตอรอลรวมที่เหมาะสมนั้นคือต่ำกว่า200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรถ้าอยู่ระหว่าง200ถึง239มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรหมายความว่าค่อนไปทางสูงนะครับแต่ถ้าเกิน240ก็ถือว่าสูงนักวิจัยผู้นี้ชี้ด้วยว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีการศึกษาความสัมพันธ์ของระดับคอเลสเตอรอลกับภาวะการมีบุตรยากมาก่อนเนื่องจากยากที่จะหากลุ่มตัวอย่างสามีภรรยาที่ต้องการมีบุตรพร้อมๆกันเป็นร้อยๆคู่และต้องติดตามคนกลุ่มนี้เป็นเวลานานหลายปีงานวิจัยชิ้นนี้จึงถือเป็นชิ้นแรกที่เปิดเผยถึงการค้นพบที่ว่านี้ครับอย่างไรก็ตามผู้จัดทำรายงานชิ้นนี้ย้ำว่าผู้ที่ต้องการมีบุตรไม่ควรใช้ยาลดคอเลสเตอรอลเข้าช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับเพราะอาจมีผลข้างเคียงในด้านอื่นได้แต่ควรใช้วิธีปรับเปลี่ยนกิจกรรมประจำวันปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์หรือออกกำลังกายมากขึ้นเพื่อลดระดับคอเลสเตอรอลจะดีกว่านะครับรายงานเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างระดับคอเลสเตอรอลในเลือดกับการมีบุตรยากนี้เผยแพร่ในวันอังคารในเว็บไซต์ของวารสารการแพทย์ Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับมีคำกล่าวที่ว่า First Impression Lasts Foreverซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะจริงนะครับเพราะว่า ink.com ให้คำแนะนำเกี่ยวกับคำพูดในภาษาอังกฤษ19คำซึ่งจะสร้างความประทับใจแรกพบและเสริมสร้างเสน่ห์ให้กับผู้พูดได้คุณรัฐพลอ่อนสนิทคนพูดเพราะของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ครับการสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่น่าประทับใจในตอนแรกพบเป็นเคล็ดลับที่สำคัญทั้งเรื่องการทำงานและเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่รวมทั้งคนรักในอนาคตด้วยนะครับนอกจากบุคลิกเสื้อผ้าและเสน่ห์ภายนอกแล้วเสน่ห์จากคำพูดถือเป็นเครื่องปรุงแต่งในการสร้างความประทับใจแรกพบที่ช่วยได้มากวันนี้ผมจึงนำบทความของ ink.com ที่เสนอการใช้คำพูดที่ช่วยสร้างความประทับใจแรกพบได้ต่อคนอเมริกันมาฝากนะครับข้อแนะนำแรกที่คอลัมนิสต์ของ ink.com ฝากไว้คือคำเรียกคู่สนทนาหากคนที่คุณคุยด้วยเป็นชายให้เรียกเขาว่า Sir และถ้าเป็นหญิงเขาแนะนำว่าให้ใช้คำว่า Ma'am นะครับแม้สองคำนี้อาจจะดูเป็นทางการแต่เหมาะสำหรับการสร้างภาพลักษณ์ที่เหมาะสมในความสัมพันธ์ด้านการงานโดยเฉพาะคนที่ไม่สนิทหรือผู้ที่มีอายุมากกว่าอีกคำกล่าวหนึ่งคือ You are welcome ผู้เขียนบอกว่าคำนี้ถูกใช้แทนด้วย no problem ในบางครั้งทั้งคู่เป็นคำพูดตอบรับหลังฝ่ายสนทนาบอกว่าขอบคุณนะครับ you're welcome แปลว่าด้วยความยินดีซึ่งถือว่าเป็นคำที่กลางๆนะครับส่วนคำว่า no problem หรือไม่มีปัญหาก็ใช้ได้เหมือนกันแต่บ่งบอกเป็นนัยว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ขณะที่ you're welcome แสดงถึงความละเอียดอ่อนในการตอบรับความขอบคุณเพราะถือว่าสิ่งที่คุณทำให้กับฝ่ายตรงข้ามเป็นความปรารถนาดีที่ควรค่าจากมุมมองของผู้ให้ด้วยต่อมาคือประโยคที่ว่า Here's what happening โดยใช้กล่าวเริ่มต้นการให้ข้อมูลโดยเฉพาะคนที่ทำงานในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยมีใครบอกข้อมูลดีๆต่อกัน Here's what's happening เป็นการเริ่มต้นบทสนทนาที่ฝ่ายตรงข้ามจะได้รับรู้ถึงความสำคัญของเรื่องที่คุณกำลังบอกเล่าแต่แน่นอนว่าหากคุณไม่รู้อะไรจริงก็อย่าพยายามทำตนเป็นผู้รู้ทุกเรื่องนะครับนอกจากนั้นการพูดว่า How can I help หรือผมช่วยอะไรได้บ้าง ็เป็นการแสดงความอบอ้อมอารีและ I will find out ในบริบทที่ว่าแล้วจะติดตามช่วยเหลือให้ประโยคนี้ดีตรงที่ว่าหากคุณไม่สามารถทำให้ปัญหาลุล่วงไปได้ในตอนนี้คุณก็ยินดีที่จะเสาะหาทางแก้หรือคำตอบต่อไปจากนี้และส่งท้ายคือวลีที่ว่า I believe in you ซึ่งก็คือผมหรือฉันเชื่อในตัวคุณถ้อยคำให้กำลังใจแบบนี้ทำให้คนประสบความสำเร็จมานักต่อนักนะครับเพราะคุณนอกจากจะเข้าใจถึงความกังวลของคู่สนทนาแล้วคุณยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเขาด้วยส่วนตัวคุณเองนั้นก็อาจจะได้รับมิตรแท้จากคำพูดง่ายๆแต่จริงใจเช่นนี้ด้วยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ See you tomorrow ครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน์ What can I do for you
ว้าวนี่ฉันควรตอบเป็นภาษาอีสานไหมคะ
ว้าวเลยครับว้าวเลยครับ
คุณจำเริญหายไป2วันนี้ก็ประกาศหาคุณทางอากาศตลอดเวลากลับมานี่อารมณ์ดีมากตั้งแต่เริ่มเข้ารายการแล้วเพื่อนๆทางที่ทำงานฉันหัวเราะหัวไข้กับเสียงคุณจำเริญมาก
อ๋อเพื่อนร่วมงานเขาเป็นใจครับเขาช่วยสนับสนุนผมอย่างเต็มที่พักละมีอยู่พักนึงเขาชิงชังผมไม่อยากให้ผมมาทำงานผมก็เลยรู้สึกเซ็ง
อันนั้นเป็นข้ออ้างของคุณจำเริญเองครับจะหาทางจะเขาหาข้ออ้างก็บอกว่าเพื่อนร่วมงานไม่ชอบอย่างนู้นอย่างนี
้
ต้องอย่างนี้ต้องใช้วิธีของคุณรัตพลต้องบอกว่าใช้พูดคำสุภาพกับคุณจำเริญคุณจำเริญได้อย่างมาทำงาน
ได
้ไหม I believe in you
โอ้โห How can I help
a lot
ทำอะไรตลอดเวลาแต่ดีนะคะคำเหล่านี้เป็นคำที่ทรงพลังแล้วก็จริงๆแล้วเขาก็บอกว่าให้พูดออกมาเถอะยังไม่ต้องคิดว่ามันมีความหมายตามนั้น 100% ก็ได้แต่ขอให้มีความรู้สึกพอที่จะพูดก็พูดออกมามันสร้างอะไรที่เป็นผลลัพธ์ตามมามหาศาลกว่าสิ่งที่เราลงทุนไปน้อยนิดยิ่งนัก
มันก็เป็นการสร้างสะพานแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเผื่อว่าเรารู้สึกในใจจริงๆเนี่ยความ
ก็จะดีมาก
ใช่แล้วคือไอ้ลักษณะของคำพูดถ้อยคำน้ำเสียงความแน่นออกมาเนี่ยมันก็จะจริงใจแล้วก็ทำให้คนเนี่ยอยากจะเดินข้ามสะพานที่เราเปิดทางให้เขา
เรียกว่าคือสำคัญนี่ก็คือฝึกเป็นนิสัยกันไปเลยให้พูดคำเพราะๆพูดคำดีๆใครที่ทำอะไรดีๆเราก็ขอบคุณแล้วก็หรือว่าใครตอบอะไร
อัธยาศัย
ใช่
จริงๆเรื่องแบบนี้คนไทยของเราเนี่ยได้เปรียบหรือคนเอเชียเราได้เปรียบมากกว่าเพราะว่าเราได้ชื่อว่าเป็นชาติที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีอัธยาศัยดีอะไรครับครับค่าๆเราก็ยิ้มอยู่ทำหรือไม่ทำอีกเรื่องหนึ่งครับ
ใช่แต่สิ่งสำคัญคือเวลาพูดเนี่ยให้ภาษาพูดกับภาษาท่าทางหรือภาษากายเนี่ยมันสอดคล้องกันด้วยมันถึงจะทำให้เกิดความศรัทธาว่ามันนำมาจากใจแล้วก็มันได้ผลจริงๆคือถ้าบอกว่า I believe in you แต่ไม่สบตาเลยแล้วก
็
แบบเสียไม่ได้มันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้น eye contact ในการสบตาเนี่ยสำคัญมากในการที่จะสื่อสารทุกข้อความถ้าอย่างดิฉันบอกว่าดิฉันรักคุณมากแต่ดิฉันหันไปทางหมาแมวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ทำให้คนฟังรู้สึกว่าได้รับความรักจริงๆใช่ไหมคะ
ใช่ก็เข้าใจว่าเป็นรักคุณนี่คือหมาแมวมากกว่าอะไรเงี้ยอันนั้นก็ใช่ครับการสื่อสารอวัจนะ
และอวัจนะ
ใช่อันนี้คุณธีรัตน์ก็ถนัดเพราะว่าบรรยายเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับ
นะคะสำเสียงกับคำพูดที่ออกมาไม่สอดคล้อง
ดูน่าเชื่อถือมากครับทำให้พวกเรา believe in คุณธีรัตน์มากเลยครับ